Thank you, President.
President Iring.
I love to hear my brethren.
Msi mama niko den nito kanin eting diko.
The Ten Commandments are fundamental.
Mbedu ba mi abaseka na de Moses ni nandi to Israel. Adi adaga ke edu kuno me Christian ye me Jew. Akba mberi ba kotoro ating ten nyini kamerendi nam edu kuno nyin te sikbidi dakpan poku wem nyin. Kak baro abaset ngete ofoku nyana abasefen ukoro yami. Denke me isike iso amiki ama kebe Jesus ama emebe Jesus. Emi ekedi. Ekedi mbere mi ekponde kan. Anye ma aboron te president Iring ati denyin. Anante fo ma abasi. Fo kekbuk preset fo ye, kbuk pro pon fo ye, kekbuk pro ki kere fo. Yaw mberiba kesrero awurusung tenyi ni kemede ni inam dotem akpan akpan ni trendi nyene na basim fen ngo wusigbi de akpan gbo ke uwem ni tendi to basi anyetngete bufe kunam eribon gbondo wanted membien gbondo wanted rudo ke heaven make his song yaw mberiba rodian bufe ko onwo onamo okonyo na mkpo mkpo mmo
more than merely forbidding
mbere mi akpan ukponondem adiandenko sibidide adangpo kuwemnye Jehovah atinete koro amindide abasimbo fundi abasofu mesi gut mbom nyung ngurima mo nombio myenye ema enemdembere mi Mkpukpuru nyini mifyok se ufu awara de kiko hobro nye wara di nyene ritungo kikere mba wami nyini nyene de nyini toto wabasi ken nyini itwakdi buri ino yungi namde mkpo mfen yungi namde mkpo ino mbasi mfen ke bukpuru mkpo ami nyini dirode idirode mbemi so wabasi edi nponde kere ba me mkpo ntem Emi ewagde kedu emi edi edu wem ni edu kara akbosong udong ni nyen kori ketie utom nyin inyene mkpa mi enem de nyine sit odudu yen kongori dem edi kpukpuru mkpa nyini kemere ndi toye bonna kebe de basi edi eke mkpa ntem mi ibege ke fi edu edi wang fene du de mbume nyini kwi nyene de ndebe Ekbedi, nsungpo yidi adaga akpanpo kuwem nyin. Mbeme mi, mbele yoye ba, abubde, awara, nsidi akanakanpo kuwem nyin. Nten nyin, imi, ito yibori ino mbasimfen, ikan, abasiemi nyin ikbunode, nten nyin imefre, ndi se abasie, eyen abasie ke akbebde, abangandi ma nya nung nimberesie reke di dance entre me imedio wudong iswami oyo mi akpakpa nyin ni nya nkori eke spirit nte ikora basi nyine medio ote ke mbere basi asan akikpadi ikpad ke ndutme me nya namde nokpukpuru ndito esie akpanakpan ndito ri fang ndutme ri fang nyin Ndutume mi, esiko koro nye, ndutum idara. Ating te nyini todi idi, ibire mi nyini, nta nyini dude mi, yebire mi nyini kade. Mbire, erutume mi ayinwoteng, side de, ntak eribo nungpo. Yem, te mungpo di tiye de kisong, ayinwogu side de mbire basi. Me ufon di nyene ande fak. Me ufon dis idu ke ufok mu ufok. Ede kenyin ntem ikorabasi enyene di ifyong bangpo ame. Mi isang ake kikem te ndutema asye di de. Nyini mikeme ndi toibot na. Nyini duke ndik ndi toibot na basi mfen. Ede fyok se idi de kikorabasi. Awud ntidede ufon ndo ye ribono kufo kufo ye de on yin to fo abasi e se de mpo e bon bono wo ukpe mpo yin na wure te kenye nikito on kenyon ye tenyin kenyon den ke a kana kan kpo tenyin kemede ndi na made ndi san ke kem ye mbere basi manato de yin fiak isan yon ibne ye yin midi on te kendo eren ye ngwan adi akpana akpan kpo ke irangdo tama basi Edi kendo tentem e kenyi ni kemendi nyene e mana ki songami mbono num ntem di tonyi ni dem mba uwem sinsi nyini kut ndo yendi nyene ndito nteta kana kanpo ke ndutema basi nje nye di edisana mkpo edisana dudu abasi ya nade nyi ndi wana kutumome nyini meni mite ke kana kane nyene ke isong ye ke heaven edin di tonyin ye ubonyin because of what we understand about ka banga de senyin ifyog de ibanga o itie ubon ko de tuma edi yoma basi ni ni meseme ibanga nte oman yendo edward ke edi wa obio ke bio mbakara ndetem edi United States nyinime fiote mike United States yebana negere edwo akante kesirede denke obio erude ke European Union ye biomfen mumana negere edwo tutu nyinime ige mem o eruwe meye sugo kaiso o kentu manadwa dentem mike America ndio mie ekisida den do ton kiswa efut Freta tutu ya wesu edu soket. Anagere duwa tonwa kiswa 1960. Tutu wa guwa iswa 2000. Ndeni idagami. Mbiwe miedo adendo. Edi. Ena ibane yo iswa edu bitu ket. Kini iden edu den ponti iswa edu soket. Ke edi wak obio. Ye keri ndutumu mwa. Ntenjini kisi tiyede ke kufok kufok. Ete meka idige bante eke sidide. Idagami emen di ibne iti utum nemkiso utu kenjini odo ndo yungi njene ndito. Nte eke sidide. Ayorita adi mete yungi idugo ba. Adi wak mete idugo ba ke kufok. Ke bukuru ndutume ndutume mi. Nyin imi iri inyeni fyo iba ndutume abasi anya anamde no bukuru ndito esie yima esie. Ke kpangwet Book of Mormon. Etingete ke rudu abasi yemfon ma esie yemfon esie ayo yo kukuru isong ano kukuru owo. Dene fak ediande ete ke eri fak adi mkpo mienye na ade kukuru owo kisong. Nden ke kukuru owo enye unen ndi boye naomi ke wisat ke wono wanted. Kentang tem mwere basi akbebe ete ke kwen ate nyini nyini ima iwot ino kukuru owo akana akane ima ino kukuru owo nyini kukpono ntembio we kpono de abasi mmo inungi in kosuodin temmo mde ere wa we inim ka abasi ka kpane ka ida nyini mi inimite ke kodo abasi ka no nde nyin une ndi mexe nyini made ere wa wo ekama ndi mexe mi sa ke ki kem si de de ye do kpono nyin edi nyini fana ke nyini mi yungi inimite ke mmo edi fana ke nyin edi ke ken nyindi kpono se nyini made nyin imenem ite ke ata daga daga mkpo ke ukpono basi edi mewo ami basi enemde abane buwana eden ye wan edi ke irangdo ududu ndi da uwem ndi isong ami edi akana akana dudu abasi anode nyin anye ke na odudu ke na adam ye if odudu ami nden anya ma no mewo mfen ndi kpan awo ndi daru do do nsin ke nde akpan akpan ndi isa di duwe di sanowem edi senyi ni fyogde ite ke di ka ba sia no nyina dududo ndi dan namutum ken tendu tmesie ri ida dududo ke idak mide ke rando edi mpomi ri de ri sabade edio mu abatse nyene de non bukuru ndi tesie akpan kpon nyini kere de ba ni nemide mnyin edi sana I would send you the other Iban and don't ever see a ketum denye, Tonka dam ye eve. De eken when I'm de nutmero, Ton do to twemi. A tongoro, ken nito esie to twedis memi. Ken funny so. A dewa wo, ken a duke bonofen, enyme ete kekbena, ndosang a ye edi, edenewo ye. Yeah, one. Nte manatodo bukrobio epesa ante basike etemde enyenim ifyoga menyini nyere ibande tme idiome abiasia namde yenyin anam I wouldn't tagami nyin idude kem for the kedi wangde to emana kesi midige kirangdo mike United States ekese owe mana kusongo mimi itike keritim abasi njen mbiye mierongde irene wo yiban erongde kufok kidike ki midangdo keko korinko riwa iswa abere ekesi sempo mintende edi ilagami ridong otoket ke midike kendo adi mpo amin mbiyo wekude nte mpo amin midike ndibiyat mbere abasi edi wa ngbarawa hidagami ekurete kenjidong yangwan yeden kemidi akidang irangdo adi nenen kpo but ngbo midi gesa senyemede odu atari wangpo manakman ke edu ukara ami misa ke kiken te abasiye ke dogode nyin isa ke ndutmesiye edi wangbet enanam edi mbere mi abiade eke iwo ke basiye ke naade nsuk nyine mekut nte erine wo yerine wo edu edo dendo mewan yewan edo dendo ke edi wak obio emi dige mkbase abasiye ke yomde yak nyine nam koro mwami sanake kikem ke ndutem idara ami abasiye namde nte nyine fiogde mkbo ibanga se abasiye ke dogode nyine nam ken sinsi midon tem iya kenyin inyime si ikadiso idagame nyinko inyung inyime ke ye mbiomi enamde mbet ndi ibiat mi ibet abasi mbomi nyin me mbet nyin inimde kufo abasi edi me mbet mi kemekendisi adan atiklo fe nyina yodweba atingete kenyin inimde ikbono mi mbet ninyung ndibede mbiokara edi mbere wo namde ikemeke ndi konkan mbere mi abasi namde nden nyin ida kikbat ye eri ma abasi ndi yung nam kpon noye nden ninamtem oyom nyin ndi isonganda ye abasi nyin iduke irangbet de kunyinu sinefube mekunu onam use ekposugodi de membere mi midge idiongpo idaga mi kedurimbud fuke minko ndidong ye eren ye ngwan ndidong otokte mewan mewan edido ebe merene wo yerene wo edido ebe edi mkpo nido idem mo adi mkpo mi abiade mi ibiere basi nden ku nyini ikemeke ndi kut ntem kpo ntem adade tie ke otunyin nyin ibere yebasi inyungi nyime ndisanga ke mbere siye nden nyini kemeke ndi toyebut no me mbere ke sangade ake kwanga ye mbere basi ke nyin ndi inamtem nyini mefiorete ke me mbono we yesu anyin edi iduga se nyini kemede ndi inam nka ndisanga ye mbet abasi ndi inamtem adi mkpo senyi akpan ate nyini ti ke akpan mkpo rakasang akpan mkpo kukwe mnin edi ndi toki bodon abasi nden ana ate nyini sang ikikem kente abasi yoyomde nyin ndi nam President Thomas S. Monson, amatang bonti suede yitiaba, abedeko, eteke, anaten yin isang, yin ukeme, inu isang kuko, ndi yin nsonganda, kempo miri de timpo, yin yeneke, ndi iwa afanga, mpong afanga basi, koro pukpro, enamdentre, yin yom. Inanya ndi sanga ntabasi akawude ndi sanga mfonfon anati nyine dad edisano uwem isinke edinam nyin bukpuru nyin anati nyine ikurite kenye ni noko ke ibut ino sewo amade noko ibu nyin edi se abasi yomde nyin nenam Ami, me bon akam, nte, yak nyine ku yak, ou bion nou tiet akban nyin. Ndi san, nge kem, se, andi bot nyin, men di fag nyin, au yom den nyin di nam. Nyini na, i dade esin nyin, i dori kem kwa edari mboro mi, yun yi yom okpon owo. Ma, nyine, imekini nam den ten, enyin nyine kem edir wong pong, nsin suwem. Nyini mi diyon, si de de diyon wabase yin nan di te siye. Anaten nyini iwana ke enwonga mi nyini ke namde. An nyini nyene ke ndi wa angpo ngosong emi edide ndi isimsin si uwem. Ada angpo ko uwem nyine di ndi twa ibo dna abasi. Den ku twa ibo dna abasi mfen. Nyini nyine ndi fiongte ke abasi ete ye yen edi abasi nyini. Akami edi ya abasi anyanga nyini. Ya nyin fiok si de de akban kwa kowem nyin. Nde nyin yung yom de ndi sanga ke nyin Jesus Christ. Amen.